havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 3-iyun, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. FIFA prezidenti Yozef Blatter iste'fo berdi. AQShda Sarnayevning do'sti 6 yilga qamaldi. Yevropa Ittifoqi Rossiya diplomatlari harakatlanishini chekladi. Bu shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. FIFA prezidenti Yozef Blatter korrupsiya janjali ortidan iste'foga chiqishini bildirdi. Blatter 29 may kuni FIFA'ga 5-chi marta prezident etib saylangan edi. 79 yoshli Blatter yaqin orada tashkilotga yangi prezident saylanishini ma'lum qildi. 27 may kuni Shvetsariyaning Shurix shahrida FIFA'ning 7 mulozimi 2010, 2018 va 2022 yilgi jahon chempionati mezbonlarini aniqlashda korrupsiyaga yo'l qo'yganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. AQSh ham tashkilotning 14 mulozimiga korrupsiya ayblovini bildirgan. Blatter FIFA'ni 1998 yildan beri boshqarib kelayotgan edi. AQShda Boston portlashlarida ayblanib qo'lga olingan Johar Sarnayevning do'sti qozog'istonlik Diyaz Qadirbayev 6 yilga qamaldi. Qadirbayev do'sti Johar Sarnayev Boston marafoni paytida terrorchilik harakatini sodir etish niyatida bo'lganini bila turib, bu haqda politsiyaga xabar bermaganini tan olgan. Shuningdek, u tergovga xalaqit berish maqsadida Sarnayevning yotoqxonadagi kompyuterini yashirganini ham aytgan. 2013 yilda Bostonda aka-uka Sarnayevlar uyushtirgan portlash oqibatida 3 odam o'lgan va 250 odam yaralangan edi. Temirlan Sarnayev politsiya bilan otishma paytida o'ldirilgan, Johar Sarnayev ustidan 2 yil davom etgan sud esa uni o'lim jazosiga hukm etgandi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShning Boston shahrida terrorchilikda gumonlanayotgan shaxs otib o'ldirildi. 2-iyun kuni tarqatilgan xabarda aytilishicha 26 yoshli Usoma Rahim politsiyachiga pichoq bilan tahdid qilib qochishga uringan. Usoma Rahim ekstremistik harakatlarda ayblanib qidirilayotganlar ro'yxatida bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda Usoma Rahimning qarindoshi San-Fransiskolik din ulamosi Imon Ibrohim Facebook sahifasida qarindoshi bekatda avtobus kutib o'tirgan paytda politsiya otgan o'qdan halok bo'lganini yozdi. Unga ko'ra, o'qdan og'ir yaralangan Usoma Rahim o'limidan oldin otasiga telefon qilib bu haqda aytishga ulgurgan. Hukumat mazkur voqea yuzasidan tergov o'tkazish haqida ko'rsatma berdi. Rossiyaning Yevropa Ittifoqidagi elchisi Vladimir Chijov va yana bir nomi aytilmagan rus diplomatining ittifoq hududiga kelib chiqishi cheklab qo'yildi. Yevropa parlamenti prezidenti Martin Shulz Rossiya yaqinda yevropalik 89 siyosatchining Rossiyaga kirishini taqiqlashiga javoban mana shunday qaror qabul qilinganini bildirdi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi 2-iyun kuni Bishkek aeroportida Ukraina Oliy Radasi deputati Qrim Tatarlar lideri Mustafa Jamilovning 3 soat ushlab turilgani haqidagi xabarga raddiya berdi. Vazirlikning bildirishicha aeroportda Jamilov emas, uning yordamchisi tekshirilgan. Bunga yordamchining Qirg'izistonda qidiruvga berilgan shaxsga o'xshashligi sabab bo'lgan. Bundan oldinroq Facebookda Mustafa Jamilov 3 soat ushlab turilgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Militsiyaning bildirishicha noqulaylik uchun Jamilov va uning yordamchisidan rasman uzr so'ralgan. Jamilov Bishkekka xalqaro anjumanda ishtirok etish uchun kelgan edi. Qo'shma Shtatlar Kubani terrorchilikni moliyalashtirayotgan davlatlar ro'yxatidan chiqardi. Mazkur qaror Vashington va Gavana o'rtasida 50 yil avval uzilib qolgan diplomatik aloqalarni qayta tiklash jarayonida qabul qilindi. Hozircha AQShning Kuba bilan savdo-sotiq qilishi embargo ostida qolmoqda. Bu taqiqni faqat AQSh Kongressi bekor qilishi mumkin. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbatimizning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu suhbatni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Marhamat qilib hozirdan boshlab Ozodlikning Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Ozodlikni Skype'da Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz deb qidirsangiz albatta topasiz. Demak, Skype jonli suhbatimizga qo'shilishning eng qisqa va eng oson yo'li. Ayni paytda bizni YouTube portalidan Ozodlikning internet sahifasi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook, Twitterdan ham tinglab tomosha qilish imkoniga egasiz. Bugungi jonli suhbatimiz 1-iyun kuni jahon bo'ylab xalqaro bolalarni himoya qilish, sodda qilib aytganda bolalar kuni nishonlanayotgan bir kunga to'g'ri kelgani bois bugungi jonli suhbatimiz mavzuini aynan ana shu kun, bolajonlar kuni mavzusi belgiladi va bugungi jonli suhbatimizda bugungi o'zbek bolalari nimalarni orzu qilmoqda degan savolga javob izlashga demak qaror qildik. Bu savollarga javob topishda siz demak Skype orqali jonli suhbatimizga qo'shilib yordam berishingizga umid qilamiz. Demak, Ozodlik onlayn o'zbek bolalari bugun nimalarni orzu qilib yashamoqda? Marhamat, o'z bolalaringizni bu haqdagi savollaridan, javoblaridan boxabar bo'lsangiz, hozirdanoq bizga qo'ng'iroq qilib, demak, o'zbek bolalarining bugungi hayoti manzarasini yaratishda bizga yordam bering. Ayni paytda bugungi suhbatimizda bevosita jonli studiyamizda o'zbekistonlik o'quvchi qiz Robiyaxon mehmon bo'lyapti. Robiya, rahmat bugungi studiyamizga kelib, mana shu valaykum assalom suhbatda qatnashganing uchun. Demak, agar san deyish mumkin bo'lsa, bo'lmasam sizni deyishga harakat qilaman. Demak, Robiyaxon mana hali bu ham bola. Garchi o'zbekistonliklar bilmadim bola deganda har qalay kichkina bolalarni tushursa ham xalqaro standartlar bo'yicha 18 yoshga to'lmagan har qanday yigit-qiz demak bola hisoblanadi. Va demak biz bugungi suhbatimizda ana shu xalqaro standartlar bo'yicha bola deb aytiladigan mana shu toifa haqida, uning hayoti haqida gaplashamiz. Robiya, mana ancha yillardan beri Pragada yashayapsiz. Ayni paytda O'zbekistonga borib kelasiz. U yerda o'rtoqlaringiz bilan, sinfdoshlaringiz, demak mahalladoshlar bilan hali ham doimiy muloqotdasiz. Bugungi demak mana shu o'zbek yoshlari, xususan o'zbek qizlarining orzulari haqida demak umid qilamanki, bir javob topishga yordam berasiz. Avvalambor o'zingiz orzuingizdan boshlasak. Nima orzu bilan yashayapti? Mana dunyoni ko'rgan, O'zbekistondan tashqaridagi hayotni ham ko'rib, demak xalqaro maktablarda o'qiyotgan bir qiz sifatida nimani orzu qiladi Robiya bugun?
Birinchidan, yoshligimdan har doim o'qishni juda ham xohlaganman. Kichkinaligimdan 5-sinfdan boshlaganman menimcha. Ungacha
5 yoshdan demoqchisiz.
5-sinfdan.
O'qishni.
Yo'q, o'qishga qiziqishim. O'qishga qiziqishim 5-sinfdan boshlaganman. To'g'risansam, undan keyin Pragaga kelganman 12 yoshimda, adashmasam. Va kelganimda ingliz tilini umuman bilmaganman. Va o'qishni boshlaganman o'shanda. Unda yosh edim, lekin oldimga maqsadlar qo'yganman.
Nima edi o'sha maqsadlar? Nima edi o'sha maqsadlar masalan?
Moddiy
maqsadlarmi, ma'naviy maqsadlarmi, ya'ni orzu desak o'shan nima edi? 12 yashar, ali O'zbekistondan endi kelgan qizaloqni orzusi nima edi o'sha paytda?
O'sha orzularim unda ingliz tilini yaxshi o'rganish va mana shu yillar davomida yaxshidan yaxshi
yanada yaxshiroq o'rganish. Xo'p, mana Robiya, mana shu orzuni o'qish, til o'rganish va ertaga qaysi bir kasb tanlash, mana shu orzuni tanlashda, shuni belgilashda ota-onaning roli qanchalik bo'ldi? Ota-ona doim sizga uyda o'qi dedimi yoki bu ulardan ham chiqdi, o'zingizdan ham chiqdimi yo qanday mana shu shakllandi mana shu orzu?
Ikki taraflar ham bo'ldi. Birinchidan ota-onamga juda ham